Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je građi planete Zemlje i fizičkim i hemijskim procesima koji je odlikuju. Geofizički i geohemijski procesi koji se odigravaju u unutrašnjosti naše planete i njena krajnje složena građa u mnogome su povezani sa životnim uslovima koji na njoj vladaju. Glavni odeljci zemljine strukture su kora, omotač i jezgro. Topota u jezgru posredno pokreće mehanizme u osnovi vulkanskih pojava, zemljotresa i kretanja tektonskih ploča na koje je izdeljena zemljina kora, što između ostalog ima za posljedicu pomeranje kontinenata i uzdizanje planinskih venaca. Obilje gvožđa u zemljinoj unutrašnjosti generiše planetarno magnetno polje koje štiti živi svet od pogubnih posljedica neelektrisanih čestica kosmičkog zračenja i obezbeđuje očuvanje atmosfere. Tokom približno 4,6 milijardi godina, koliko se procenjuje da je naša planeta stara, geološka i biološka evolucija tekle su u stalnoj međuzavisnosti i dinamičnom odnosu. Tokom poslednjih stotina godina, naučnici su se značajno približili razumevanju ključnih procesa, zahvaljujući kojima je Zemlja podobna da bude kolevka i dom živih bića. Jedini takav svet od svih koji su nam za sad poznati. Dragi slušaoci, danas će nam o dinamičnoj planeti Zemlji pripovedati naša gošća, doktorka Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Right.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća dr. Ana Mladenović sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je planeta Zemlja, fizički i hemijski procesi u njenoj unutrašnjosti, pa i spoljašnjosti, jer to je naravno objedinjeno i njihova veza sa živim svetom. Pa bih volio da počnemo od nekog malog uvoda o građi planete Zemlje.
Da, planeta Zemlje je dosta velika, ona ima poluprečnik od oko 6400 km, nešto manje od toga, pri čemu zemljina kora na kojoj mi živimo, najdeblji, u najdebljem svom delu je debela tek oko 70 km i to je u području velikih orogenih lanaca, odnosno u području visokih planina kao što su Himalaji, Andi, Alpi i slično, dok u proseku zemljina kora ima debljinu tek nekih 30 km. Idući dalje ka centru zemlje ulazimo nakon kore u omotač jezgra koji je do dubine od nekih 2900 km i u samom centru zemlje se nalazi jezgro. Jezgro je podeljeno na unutrašnje i spoljašnje jezgro. Spoljašnje jezgro je u relativno tečnom stanju, ono je pokretljivo, dok je unutrašnje jezgro kako zbog pritisaka koji unutar zemlje vladaju, tako i zbog same strukture, odnosno sastava tog jezgra u čvrstom stanju. Ono što je bitno, recimo, za život na zemlji je to da najviši deo omotača jezgra je takođe pokretljiv. On nije u tečnom stanju, ceo omotač je čvrsta stena, ali ti uslovi pritiska i temperature dozvoljavaju određenu cirkulaciju materije. To je jako bitno zbog toga što to uslovljava pokretanje tektonskih ploča koji izgrađuju zemljinu koru. I sa druge strane, tečno spoljašnje jezgro takođe može da provodi materiju, odnosno unutar njega se pokreće materija. To je bitno zbog toga što se unutar njega pokreće magnetični minerali, uglavnom gvožđa, koji indukuju magnetno polje zemlje. Tako da su to dve stvari koje su nama za život na zemlji jako bitne.
Dakle, ono što treba suštinski naglasiti odmah na početku, naša planeta je veoma aktivna. Ona je stalno u nekoj vrsti pokreta i u pitanju su procesi koji imaju određenu pravilnost, ali i određenu haotičnost.
Tako je. Zemlja je živa planeta. Živa je zbog toga što je još uvijek topla i što neće tako skoro da se ohladi. Ona ima nekoliko izvora toplote i sve dok Zemlja bude bila živa, bit će mogući život na njoj. Pre svega to je zbog toga što kada nestane magnetno polje koje se generiše u spoljašnjem jezgru, onda će Zemlja vrlo brzo da izumre i sav život na njoj će izumreti, jer će na nju onda delovati štetni vetrovi, solarni vetrovi, odnosno vetrovi koji dolaze sa sunca. To su elektromagnetne čestice koje naše magnetno polje odbija trenutno, ali kada bi ono nestalo, vrlo brzo bi nas te elektromagnetne čestice spržile, samu zemlju i život na njoj. A s druge strane, opet ta pokretljivost i oslobađanje toplote na zemlji, mi lako možemo da osetimo to, često u vidu zemljotresa i vulkana, ali opet postoji dobra strana toga, to je što zbog tog oslobađanja toplote mi imamo danas, recimo, ležišta mineralnih sirovina, što je i u našoj zemlji i u drugim zemljama vrlo bitna sirovina koja se koristi i vrlo bitna dobrobit toga što je zemlja topla.
Naravno, bogatstvo zemlje je nešto bez čega mi ne bismo mogli ni da živimo, a kamo i da gradimo tehnološku civilizaciju. Međutim, mi smo zemlju od davnina poistovećivali sa nečim najčvršćim što postoji, čvrsto tlo. Malo šta čvršće čovek može da imenuje, a u stvari to čvrsto tlo se stalno pomalo pomera.
Tako je. Zemljina kora jeste čvrsta, ali kao što sam na početku rekla, njena prosečna debljina je tek negde između 30 i 40 km, što je u odnosu na čitav poluprečnik zemlje skoro pa ništa. Često se upoređuje ta zemljina kora sa korom od jabuke. Znači, kada biste uzeli jednu jabuku prosečne veličine i skinuli samo onu pokoricu koja se nalazi na vrhu, tako izgleda zemljena kora u odnosu na čitavu planetu Zemlju. Ona, kažem, jeste za nas čvrsta zbog toga što mi jako teško možemo da pojmimo te koliko je Zemlja zapravo velika i dok smo mi u njoj došli. Međutim, upravo to, mi smo u zemljenoj kori došli tek do oko nekih 12 ili 13 kilometara, što je, shvatit ćete, ništa. I zbog toga mi razmatramo Zemlju kao čvrsto, ali svaki put kad se desi neki zemljotres ili proradi neki vulkan, vrlo smo svesni toga da Zemlja nije mirna, već da su ploče na njoj pokretljive.
E, sada ste me podsjetili sjajne pripovetke Itala Kalvina, svojevrsnog antipoda, antiteze priči o Orfeju i Euridici, gde izmišljeni stanovnik zemljenog jezgra se obraća nama, stanovnicima površine, i kaže: vi pričate o vanzemaljcima, pa vanzemaljci ste vi za nas, koji smo unutra, vi živite na polju, vi živite na površini zemlje. Vrlo duhovito. E sad, kako smo mi vanzemaljci, sa stanovišta nekoga ko bi živeo unutra da takva stvorenja postoje, saznali šta se sve nalazi u dubinama zemlje?
Mi smo i mnogi naučnici koji su živeli i pa čak i u 19. i početkom 20. veka nisu mogli da doznaju niti da imaju bilo kakve bliže informacije o tome kako Zemlja stvarno izgleda, zbog toga što nije, tehnološke metode nisu bile razvijene da dođemo do tih saznanja. Međutim, prvi načini saznavanja kakva je unutrašnja Zemlje potiču od metoda koje se i dan danas za to koriste, a to su seizmološke metode, odnosno praćenje kretanja seizmičkih talasa unutar Zemlje. To su talasi koji nastaju kada se desi zemljotres, odnosno kada se ploče na Zemlji pokrenu i oslobodi se velika količina energije koja se kasnije širi kroz Zemlju. I jedan od svakako najbitnijih naučnika koji su doprineli u mnogome tim saznanjima je bio hrvatski seizmolog Andrija Mohorovičić, koji je uspeo da na osnovu praćenja kretanja talasa nakon zemljotresa koji se desio blizu Zagreba shvati da ispod zemljine kore mora da postoji još neki sloj koji odbija talase, na kome se talasi odbijaju, jer je bilo nelogično da su talasi u Zagreb prvo dolazili oni koji su odbijeni, pa tek onda oni koji su direktni. I onda je on shvatio da postoji neki sloj većih brzina, odnosno stena veće gustine, po kojima se talasi brže kreću. I velikim proračunima koji su trajali skoro 3 godine, jer je morao da sakupi sve zapise o tom zemljotresu iz svih seizmoloških stanica u Evropi, koji su tada bile jako retke, on je uspio da izračuna da se taj sloj gde se završava zemljena kora, počinje omotač, nalazi otprilike na nekih 40 kilometara na tom mestu gde se desio zemljotres, znači tu negde ispod Zagreba, što je u suštini dan danas jako dobar proračun, jer se sad zna da je recimo tu debljina do omotača nekih 38 kilometara. I u njegovu čast se taj diskontinuitet, odnosno ta granica između zemljine kore i omotača, naziva Mohorovičićev diskontinuitet, odnosno Moho sloj, koji je dan danas u svetu poznat. Nakon toga su naučnici, koristeći identične metode, ali neki od njih tako ručno računajući, kasnije primjenom računara, došli do saznanja da postoji nekoliko diskontinuiteta, i tako su i utvrdili ono opet što sam na početku pomenula, da postoji zemljina kora, zatim granica između omotača jezgra i jezgra i granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg jezgra. Svi ti diskontinuiteti imaju imena po naučnicima koji su ih otkrili, a ono što se primenjuje je klasična teorija kretanja talasa, koja je u fizici poznata dosta dugo, jer su seizmički talasi, mehanički talasi, kao što je i zvučni talas, koji se na svim granicama između stena u zemlji, koji imaju različitu gustinu, odbijaju i prelamaju. Oni koji se odbiju, oni se vrate u seizmološke stanice i mi ih kasnije beležimo. Oni koji se prelamaju nastavljaju svoj put sve dublje kroz zemlju i onda ih zabeleže na drugoj strani, sa suprotne strane planete u odnosu na onu na kojoj se desio zemljotres, i na osnovu toga smo došli do saznanja o građi Zemlje.
I naravno, kada smo pomenuli ovih nekoliko diskontinuiteta, možda ne samo zbog rodne ravnopravnosti, da pomenemo i veliku dansku naučnicu Inge Lehmann, koja je prva ustanovila da čak i unutar samog jezgra postoji diskontinuitet.
Tako je, da. Ona je čak jako kasno to ustanovila, i to je relativno skoro zapravo taj diskontinuitet otkriven, tek pre nekoliko desetina godina, ali je taj diskontinuitet jako bitan zbog toga što smo tek tada saznali da je spoljašnje jezgro tečno i tek tada se došlo zapravo do ideje da spoljašnje jezgro zemlje, odnosno kretanja unutar njega, generišu magnetno polje.
U isti mah, sve do relativno nedavno u istoriji nauke, nije bilo jasno šta se dešava na samoj površini, odnosno izdeljenost na tektonske ploče i njihovo pomeranje je nešto što je shvaćeno tek vrlo skoro.
Tako je. Isto, tek početkom 20. veka je shvaćeno da se zemljine ploče, odnosno ploče zemljine kore, pomeraju. Bez obzira što je još negde u 16. ili 17. veku su ljudi koji su crtali karte zemlje primetili, recimo, veliko, jako dobro uklapanje između obala Južne Amerike i Afrike, i to je stvarno da bilo koliko pogleda može da pretpostavi da, da su ta dva kontinenta nekada bili zajedno. Međutim, nikad se niko nije usudio da bilo šta objasni. I prvi koji je objasnio i koji je dao ideju početno o tome da se kontinenti kreću je bio nemački geofizičar i meteorolog Alfred Wegener, koji se u suštini bavio ledenim procesima glacijacije, ledenim dobima, i koji je video da samo zbog toga što je jako dobro znao te procese glacijacije, uvideo da se u Južnoj Africi vide tragovi glacijacije, i to nije bilo logično. Jedino kako je on mogao da objasni da tamo u Južnoj Africi, gde je sada toplo, imate oblike glacijalnog procesa, i tako da je taj deo Afrike nekada bio mnogo dalje od mesta gde se sada nalazi, da je on je pretpostavio da se nalazi blizu Južnog pola. I onda na osnovu još dokaza koji je on pronašao i koji je uspeo da shvati, to su dokazi koji su bili potpuno nezavisni, on je uspeo da postavi tu teoriju o kretanju kontinenta, tako je on prozvao tu teoriju, a recimo neki od tih dokaza su bili upravo to da se obale različitih kontinenta uklapaju jedna sa drugom. Zatim je pronašao fosile koji su isto bili fosili koji mogu da nastanu samo u toplim morima, a sada se nalaze u delovima koji su u hladnim zonama. Zatim je uspeo da pronađe linije gde su neke biljke i životinje živele, isto na osnovu fosila, koje se nastavljaju jedna na drugu na različitim kontinentima, i na osnovu toga je još početkom 20. veka postavio tu svoju teoriju o kretanju kontinenta. Međutim, tek do 60. godina se ništa o tome nije znao. Niko suštinski nije ni shvatao tu teoriju, verovatno za ozbiljno, osim možda par naučnika. I tek kada su opet počele da se razvijaju metode istraživanja, onda su došli do nekih nezavisnih zaključaka o tome. I možda najbolji period kada se to dešavalo je bilo za vreme Drugog svetskog rata, kada je snimljeno okeansko dno, zbog toga što su se jurile podmornice i što je bilo bitno znati gde se podmornice kreću. I na osnovu tih snimanja okeanskog dna, tek tu negde početkom 60. godina, opet jedan geofizičar američkog porekla, Harry Hess, je utvrdio da postoje trake stena na okeanskom dnu koji imaju različitu magnetičnost, odnosno kod kojih su magnetični minerali u jednim delovima usmereni u pravcu sadašnjeg magnetnog polja, a sa druge strane opet trake koje postoje u kojima su stene gde su magnetični minerali usmereni suprotno nego što je sadašnje magnetno polje usmereno. Dakle, sever njihov je usmeren ka sadašnjem jugu. I onda su pretpostavili dve stvari. Prva je bila o reverzijama magnetnog polja, što je posebna priča u geofizici, a s druge strane videli su da postoje na sredinama okeana mesta gde nastaje nova kora. To su takozvane kasnije objašnjene divergentne granice ploča, odnosno mesta gde se tektonske ploče razilaze. Isto tako su ljudi uspeli da utvrde da postoje mesta gde se ploče sudaraju i podvlače jedna po drugu, to podvlačenje se naziva subdukcija, gde jedna ploča koja je teža i starija obično tone ispod ploče koja je mlađa i lakša. To su takozvane konvergentne granice ploča i opet postoje granice ploča gde se ploče mimoilaze jedna sa drugom, recimo najpoznatija takva je rasad San Andreas u Kaliforniji. Tako da na osnovu svih tih nezavisnih pokazatelja ljudi su uspeli da postave teoriju tektonike ploča koja je bazirana na teoriji o kretanju kontinenta koju je postavio Wegener i kažem tek možda 50 ili 60 godina nakon te njegove teorije i koja je danas teorija koja u geologiji objašnjava skoro sve procese koji vladaju.
Hvala i za kraj ovog prvog dela razgovora ja bih samo da podsjetim da je jedan od prvih naučnika koji su prihvatili barem uslovno Wegenerovu teoriju bio naš Milutin Milanković, koji je bio veliki prijatelj Alfreda Wegenera sve do tragične smrti.
Tako je.
Koju je Wegener, nažalost, dočekao na ekspediciji na Arktiku,
yes,
koja je pošla naopako. I Milankovićeva teorija je u mnogo čemu imala sličnu sudbinu kao Wegenerova. Otprilike u isto vrijeme je bila odbacivana na sličan način. Bilo je tu neke zatvorenosti u geološkim krugovima, jer ni jedan ni drugi nisu bili geolozi, ali danas znamo da je u potpunosti dokazana i jedna i druga.
Tako je.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor pričom o istoriji planete Zemlje i o preduslovima za život koji potiču od geofizičkih i geohemijskih procesa.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is lost.
Naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa doktorkom Anom Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Sada nam sledi da pričamo malo o istorijatu same planete Zemlje. Dakle, naša planeta je, ako se ne varam, sada to izvesno znamo, veoma stara.
Tako je. Planeta Zemlje je stara nekih 4,6 milijardi godina i nastala je tako što su se najverovatnije sažimali delovi koji se nalaze u sunčevom sistemu, kao što su verovatno i sve planete nastale, i njen razvoj, tako eto, može da se prati od tih 4,6 milijardi godina kada je počela, pa sve do danas. Pri čemu u prvoj svojoj istoriji, koja je trajala jako dugo, skoro pa više od 2 milijarde godina, na Zemlji se nije mnogo šta dešavalo spektakularno, odnosno jeste, ali ne velikom brzinom. Imali smo procese diferencijacije Zemlje kada su teži elementi otišli u jezgro, lakši elementi su ostali na površini ili blizu površine, kada je formirana kora. Zatim period kada je Zemlja bila bombardovana iz kosmosa različitim meteoritima koji su mnogome uticali na to kako će ona danas da izgleda, u ostalom zbog čega je, tako, pretpostavlja se formirani mesec zbog jednog sličnog udara, sad doduše pretpostavlja se jednom planetom, malo manjom od Zemlje. I tek dosta kasnije na Zemlji je počeo da se formira život, kada su stvoreni preduslovi za to, ali onda kada se prvi put formirao život, onda je sve išlo mnogo brže i život se razvijao i sve do danas kada je mi sad znamo kako izgleda.
Mi nemamo tragove, naravno, tih najstarijih živih bića, do njih moramo doći rezonovanjem, ali imamo fosile veoma starih živih bića.
Tako je. Imamo fosile, zapravo imamo i fosile nekih ćelija zelenih algi koji su stare dosta, preko 2 milijarde godina, možda i više od toga, ali da, vrlo su retki fosili tako tih veoma starih živih bića iz prostog razloga što oni nisu mogli da budu očuvani u stenama na način kako su kasni fosili mogli biti očuvani, zbog toga što nisu imali čvrste delove. Kada imate jednoćelijske ili višećelijske proste organizme, koji nemaju čvrste delove, teško je da u steni sačuvate to, kao kada imate kičmenjake kojima ti čvrsti delovi mogu ostati sačuvani u steni.
Ili bez kičmenjaka sa tvrdom kresnačkom ljušturom.
Tako je, da.
Što viđemo od kambrijske eksplozije u sve većem broju, i to je bilo znatno kasnije odnosno na periodu o kome smo sada govorili.
Tako je, da.
Međutim, ono što sam sada želeo da naglasim u sledećem pitanju je da apsolutno evolucija planete i evolucija života nisu tekle nezavisno. Jedno je uticalo na drugo i obratno.
Tako je, da.
Preduslovi za život svakako su dati nekakvim fizičko-hemijskim ustrojstvima rane zemlje, a onda je život menjao opet ta ustrojstva stvarajući preduslove za drugačiji život.
Jeste, baš je tako. Život nije mogao da se razvije sve dok nisu stvoreni preduslovi u okeanima da bi se život razvije. Naravno, bio je potreban kiseonik, da postoji kiseonik i da voda nije ogroman okean kiseline, već stvarno voda. A kasnije, da bi se život razvio na površini zemlje, opet morao je da se formira atmosfera bliska onoj kakva je i danas. Mi sada znamo da atmosfera, da sastav atmosfere nije bio isti u, ne znam, recimo Kambrijumu kao što je i danas, znači pre nekih 500 miliona godina. Međutim, opet ti uslovi su bili u redu za te organizme koji su tada živeli i oni su mogli da se razviju na površini zemlje.
Dakle, prvi organizmi su bili anaerobi, oni su živeli u odsustvu kiselnika i čak i on za njih bio i veoma otrovan. I danas je za one njihove potomke koji postoje.
Tako je, da, i oni mogu da žive i dan danas postoje takvi organizmi koji žive potpuno u redukcijnim uslovima, odnosno uslovima bez kiselnika.
Međutim, cijanobakterije, ranije nazivane modrozelene alge, su zapravo najverovatnije, po onome što imamo od dokaza, postepeno promenile zemljinu atmosferu, tako da je procenat kiselnika narastao.
Tako je.
Što znači da praktično ova atmosfera i ova planeta, kako danas vidimo, je u velikoj meri ne samo preduslov za život, nego i proizvod života.
Tako je, baš je tako bilo i da, kao što sam i rekao, nije ista atmosfera bila i nakon toga su se formirali uslovi za razvoj mnogo složenijih oblika života nego što su pre toga postojali na Zemlji.
Ako sada posmatramo taj fanerozoik, dakle, period geološke istorije kada je život vidljiv, kada imamo tragove života, možemo da ga izdelimo na razne periode. Kako geolozi zapravo posmatraju prošlost, na osnovu čega su izdelili i šta su neke osnovne odlike dugoročnih procesa koje možemo da posmatramo i pratimo kroz vreme?
Tako je. Rekli ste da fanerozoik je period u geološkoj istoriji kada je počeo život i u odnosu na onih 4,6 milijardi godina, on traje tek oko 600 miliona godina. Nešto manje od toga što
je... Dobro, ovde treba da naglasimo, to je period kada je život ostavio fosile, tragove.
Tako je, koje, da.
I to ne računajući one fosile mikroorganizama koji su mnogo stariji.
Tako je. S obzirom na to da je život ostavio te tragove, kao što ste naveli, odnosno fosile, geolozi dele periode unutar tog eona koji se zove fanerozoik na različite u odnosu na to kako se razvijao život, kako su izumirale određene vrste organizama ili se pojavljivale nove vrste organizama. Tako su napravljene tri glavne periode, oni se zovu paleozoik, što bi značilo stari život, zatim mezozoik, što bi značilo srednji, tako, i kenozoik, koji znači novi život. I granica između paleozoika i mezozoika i granica između mezozoika i kenozoika je definisana velikim masovnim izumiranjima koje su se dešavale na Zemlji. To prvo masovno izumiranje na granici paleozoika i mezozoika bilo najveće koje se desilo na planeti Zemlji, kada je izumrlo skoro 95% svih živih organizama koji su na Zemlji živeli, a granica između mezozoika i kenozoika je opet definisana velikim masovnim izumiranjem, koje možda i poznatije ljudima zbog toga što su tada izumrli dinosaurusi koji su živeli samo tokom periode mezozoika.
Naravno, i sada pričamo o masovnim izumiranjima, to su katastrofički događaji. A znamo da u istoriji, tokom jednog dugog perioda, nakon nekog početnog katastrofizma iz 18. veka, koji je u nauci zatim bio odbačen, vladao je gledište da su sve promene, sve krupne promene na planeti Zemlji postepene. Dakle, danas mi ipak evoluiramo u pravcu uvažavanja da neke stvari jesu i nepredvidive.
Tako je. Čak smatram da više stvari na Zemlji, više procesa na Zemlji koji se dešavaju, mi ne možemo da predvidimo nego što možemo. Još uvijek ih ne poznajemo dovoljno dobro, ali s druge strane još uvijek možemo da očekujemo da će se desiti ili da su se dešavali takvi događaji koji su mogli da promene iz korena i vrlo brzo sve procese koji su se dešavali pre njih.
E sad, naravno, kada pričamo o masovnim izumiranjima, verovatno baš zato što su dinosaurusi takve pop zvezde, uslovno rečeno, svi će da pomisle odmah na udar asteroide i komete. Što je verovatni uzrok, možda nije jedini, ali sigurno verovatno jedan od glavnih ili možda i onaj presudni uzrok izumiranja dinosaurusa. Međutim, šta je sa ovim ostalim masovnim izumiranjima, ako se ne varam? Uzroci bi mogli da leže u samoj planeti Zemlji, upravo u ovim procesima o kojima danas razgovaramo.
Tako je. Zapravo, lepo ste rekli to da to kada su izumrli dinosaurusi, to je bilo dosta popularno i dosta se govorilo o tome. Međutim, i naravno ovo prethodno izumiranje koje se desilo na granici između paleozoika i mezozoika je bilo mnogo veće. Ne tako dobro objašnjeno, ne znaju se tačni razlozi, ali pretpostavlja se da zapravo i ne postoji samo jedan razlog, nego da je mnogo više tih činilaca se promenilo, tako da organizmi više nisu mogli da se prilagode. Ali ono što se zna opet već dosta dugo je to da evolucija organizama zapravo dovodi do toga da organizmi ne mogu tako lako da se prilagode promenjenim uslovima sredine. Znači, evolucija s jedne strane koliko je dobra, toliko i nije dobra, jer se organizmi navikavaju na tačno određene uslove koji vladaju i čim se ti uslovi promene, oni više ne mogu da izdrže niti da se prilagode drugim uslovima. Tako su i nakon tog prvog masovnog izumiranja i nakon drugog, pa i nakon svih izumiranja koje su se dešavale između ta dva i nakon toga, preživljavali samo oni organizmi koji nisu bili toliko specijalizovani, koji nisu toliko evoluirali i koji su mogli vrlo lako da promene te svoje navike, odnosno uslove života i da se prilagode uslovima koji su tada počeli da vladaju.
Ako se ne varam, slavni paleontolog David Raupi u svojoj knjizi Izumiranje loši geni ili loša sreća zapravo ispričao jednu složenu priču u kojoj izumiranja imaju veoma različite. Izumiranja nekih vrsta su možda deo neke opšte stope izumiranja kao deo redovnog toka biosfere, a neka druga su opet možda jedinstveni događaji.
Tako je.
Dakle, imamo superpoziciju nečega što je lagano, što ide svojim tokom, onako kako su nekada geolozi mislili da sve ide, kao što se sedimenti lagano grade taloženjem materijala koji nanose reke, ili kao što erozija lagano sravnjuje planine sa zemljom. A opet neke stvari se dese potpuno nenadano i za kratko vreme, na primjer kosmički sudari.
Tako je. Da, i to može da promeni u mnogome sve što se dešava na zemlji. Pa čak i to kada pomenete da sedimenti se lagano talože, to je tačno. Međutim, i kada krenete u istraživanje baš samih sedimentnih stena, vi vidite da se i u toku tog procesa taloženja su se dešavali neki uslovno katastrofični događaj. Oni nisu katastrofični u globalnom smislu, ali za tu sedimentaciju svakako jesu. I samo to postojanje slojeva, različitih slojeva sedimentnih stena nam govori da su promenjeni bili uslovi sedimentacije, da je zbog toga prekinuta prethodna i počela nova sedimentacija. Tako da geologija, bez obzira na to koliko se procesi sporo odvijaju i koliko mogu s jedne strane zbog toga da se predvide, s druge strane opet naravno postoji niz faktora koji mogu da utiču na te procese i da nama kao naučnicima koji se time bavimo, onemoguće da ekstrapolujemo naše podatke na, bilo na prošlost, bilo na budućnost.
E da, naravno, sad moram da se vratim malo natrag. Počeli smo ovaj drugi deo od konstatacije da je naša planeta veoma stara, a ostali smo možda slušaocima dužni kako znamo da je veoma stara. Ako se ne varam, upravo fizički procesi, proces radioaktivnog raspada, nam daju najprecizniji časovnik.
Tako je. Postoje različiti takozvani lanci radioaktivnih raspada, odnosno različiti elementi koji postoje danas u Zemlji su radioaktivni. Ta radioaktivnost se odvija po tačno utvrđenom principu i zna se u fizici, to je takođe utvrđeno tako početkom 20. veka, na koji način se odvija radioaktivnost. I ono što nama najbolje koristi kao jedan časovnik za određivanje najstarijih minerala koji se nalaze na Zemlji je radioaktivno raspadanje urana, od koga nastaje olovo. I to je zbog toga što to radioaktivno raspadanje urana ima dugačak period poluraspada. Period poluraspada je vreme za koje početna masa urana dospe na polovinu svoje vrednosti i od njega nastaje olovo. Onda mi merenjem odnosa između urana i olova u različitim mineralima možemo da izračunamo vreme koje je proteklo i odnosno kada je nastao taj mineral, kada je taj uran počeo da se raspada i da formira olovo. To je u najkraćem onako dosta pojednostavljeno, međutim u principu tako funkcioniše taj proces. Tako smo mi utvrdili da je najstariji mineral na Zemlji. Govorim zbog toga što je taj mineral prošao nekoliko ciklusa, bio u različitim stenama, zbog toga ne možemo da kažemo najstarija stena, jer se ta stena raspala, a mineral koji je mineral cirkon, on je ostao, našli su ga u drugoj steni, ima starost oko 4 milijarde godina. Tada znamo da je sigurno, jel tako, postojale, da su tada postojale stene, da su već bile formirane.
Naravno, a onaj prethodni period opet je zaključivanjem izmereno približno trajanje vremena preformiranja stena i tako smo dobili zbirnu starost od nešto više od 4,5 milijarde.
Tako.
Hvala i za sam kraj, naravno, ne možemo se dublje upuštati u tu neiscrpnu temu, ipak moram da vas pitam za mišljenje da li bolje upoznavanje planete Zemlje i njene milijardama godina duge istorije može da nam pomogne da budemo bolje motivisani i da bolje razumemo kako da je sačuvamo?
Svakako da. I treba što više istraživati Zemlju i truditi se da razumemo geološke procese da bismo mogli da znamo i šta će se dalje dešavati i kako mi možemo da utičemo na to da čuvamo Zemlju.
Hvala mnogo što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Anom Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je planeta Zemlja i njeno zadivljujuće fizičko-hemijsko ustrojstvo. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
charquito d'agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, luceritos y velas, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infiel.
Istorije nauke.
U današnjoj kratkoj priči iz istorije nauke podsjetit ćemo se na čoveka koji je u velikoj meri zaslužan što je spomen na Hipokrata i Galena sačuvan do naših dana i što saznanje iz stare grčke i rimske medicine nisu bila izgubljena u vrtlozima istorije. Govorimo o vizantijskom hirurgu po imenu Pavle sa Egine. O životu Pavla sa Egine danas se malo zna, osim da je rođen na pomenutom ostrvu nadomak Atine, da je živeo od 625. do 690. godine nove ere i da je učio i radio u Aleksandriji, još uvek neugašenom čvorištu civilizacije, stekavši slavu jednog od najvećih hirurga istočnog rimskog carstva. Pavle sa Egine bio je posljednji u nizu velikih sakupljača i čuvara medicinskih znanja u delima antičkih grčkih i rimskih autora. Napisao je epitom medicine poznate njegovom dobu u 7 knjiga. Ovo delo je u potonjim vekovima, kroz podotvornu kulturnu razmenu koja se odigravala u istočnom Sredozemlju, prevedeno na arapski jezik i ugrađeno u temelje kasnijeg procvata srednjovekovne arapske medicine, da bi konačno ponovnim prevođenjem na grčki u velikoj meri doprinelo očuvanju veze sa lekarskom veštinom, znanjem i tradicijom antičkog doba. Epitom Pavla sa Egine sadrži originalne opise mnogih hirurških zahvata, uključujući uklanjanje bubrežnog kamena, trepanaciju lobanje, korekciju kile, pražnjenje trbušne duplje kod pojave tečnosti u njoj, i traheotomiju. Pavle je također učestvovao u operacijama oka, uklanjanju nosnih polipa, vađenju zuba i krajnika i mnogim drugim operacijama. Također je doprineo veštini ratne hirurgije proučavanjem najboljih načina uklanjanja vrhova strela i drugih projektiva zabodenih u ljudsko telo. Predlagao je da se pre vađenja strele ranjenik postavi u isti položaj u kom je bio kada ga je strela pronašla, kako bi put vađenja bio što bliži pravoj liniji i na taj način dodatno oštećenje tkiva što manje. Jednim od Pavlovih najvećih doprinosa istoriji medicine i hirurgije smatra se njegov opis traheotomije, operacije otvaranja dušnika koja se izvodi kada pacijent nije u stanju da diše usled mehaničkog zaprečenja, nakupljenja sekreta ili otoka suzokože. Nije sasvim utvrđeno ko je i kada izveo prvu traheotomiju u istoriji. Galen je pripisao rođenje ove procedure Asklepijadu 100. godine pre nove ere, ali je gotovo izvesno da se traheotomija izvodila i vekovima pre toga. Tako je, prema jednoj priči, Aleksandar Makedonski spasao jednog vojnika koji se gušio, zasekavši mu dušnik mačem. U drugom veku nove ere, rimski lekar Antilus opisao je postupak traheotomije i zagovarao ga kao spasonosan. Upravo iz Antilusovog dela potiče pet vekova mlađi opis traheotomije u epitomu Pavla Saegine. Njegov značaj je utoliko veći, stoga što niko drugi od grčkih pisaca nije opisao ovaj po svemu sudeći drevni hiruški zahvat. Pavle Saegine je u istoriji upamćen kao jedan od tri najznačajnija lekara Vizantijskog carstva svih vremena, uz Oribazija i Aetija iz Amide. Kao i Aetije, Pavle iz Egine poznavao je prema nekim nagoveštajima delovanje biljke Colchicum autumnale, u Vizantiji poznate pod imenom Hermodaktil, a kod nas kao mrazovac, u lečenju gihta. Čini se da je ovaj recept potekao od Jakova Psihristusa, lekara cara Lava I u 5. veku nove ere, što za 12 vekova prethodi otkriću kolhicina, alkaloida koji se nalazi u pomenutoj biljci i koji se danas koristi za lečenje gihta u okviru naučne medicine. Ovaj i mnogi drugi primjeri rečito svedoče o važnosti zapisa Pavla Saegine, kojima su sačuvani mnogi dragoceni podaci o vizantijskoj farmakopeji. Svekolika znanja iz medicine, koja je Pavle Saegine sabrao i stavio na raspolaganje potonjim generacijama lekara i hirurga, pomogla su da se ne prekine krhka nit koja povezuje dostignuća antike i potonjih epoha, sve do našeg doba, nadilazeći uprošćene podele između istoka i zapada u istoriji nauke i civilizacije. Tako smo došli do kraja današnje naučne emisije Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.